izlab yursak oxiratni, ko'ksimizga oqibatni, unvon qilgan Allohim, nari qilsak riyolarni, sinov bilsak dunyolarni, dardimizga duolarni, darmon qilgan Allohim, unutansak nadomatni, bir-birovga adovatni, uyimizga saodatni, mehmon qilgan Allohim, unutansak nadomatni, bir-birovga adovatni, uyimizga saodatni, mehmon qilgan Allohim. Sajdalarga egilgan bu boshimizni bilmangu osmon qilgan Allohim doim bilsa ko'r uyatni har kunga xush xosiyatni ostonaga oriyatni posbon qilgan Allohim iymon bergan Allohim to'xtamasak ibodatdan o'ziga chin itoatdan qalbimizga har kun har dam iymon bergan Allohim bilib yursak hurmatini rasulini ummatini bir kun bizga jannatini ehson qilgan Allohim rasulini ummatini bir kun bizga jannatini ehson qilgan Allohim sevilib va sevilgan bu sajdalarga egilgan bu boshimizni bilmangu osmon qilgan Allohim doim har kunga xush xosiyatni ostonaga oriyatni posbon qilgan Allohim sajdalarga egilgan bu boshimizni bilmangu osmon qilgan Allohim doim bilsa ko'r uyatni har kunga xush xosiyatni ostonaga oriyatni posbon qilgan Allohim sevilib va sevilgan bu sajdalarga egilgan bu boshimizni bilmangu osmon qilgan Allohim doim bilsa ko'r uyatni har kunga xush xosiyatni ostonaga oriyatni posbon qilgan Allohim